pod staklenim zvonom.
Dragi slušalci i ljubitelji prirode, dobro vam jutro. Dobro došli na Zeleni eko talas prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. I ove nedelje sa vama je Vlado Matijević. U današnjoj emisiji pričamo o lovcima. Koje su to njihove aktivnosti zimi u vreme lovostaja? Šta je to uzgojni odstrel i hajka na štetočine? U narednom prilogu, u jeku aktuelnih zimskih olimpijskih igara, koje se ove godine odvijaju u Milanu i zimskom centru Cortina, primetna je ekološka osvešćenost, kako samih organizatora, tako i učesnika. Agenda o održivosti ekološke ciljeve stavlja rame uz rame sa sportskim. A u Kikindi su neumorni kada je reč o sadnji drveća. Pred sam kraj slede zanimljive ekovesti, a na samom kraju naš uobičajeni serijal Psi sveta i priča o srednjem i malom šnauceru. Zato narednih sat vremena provedite s nama uz zanimljive priloge i dobru muziku. Krenimo, kao i uvek, našom pozdravnom pesmom.
Dok priroda kraj nas plače za vladarskim svojim tronom, tužno vele narikače pod staklenim nismo zvonom. Znaj, vazduha više nema, sve manje je i ozona. Protiv sebe ide čovek i to često bez pardona. Uništenju živog sveta kao da su ljudi skloni. Čovek sam je sebi meta, zbog njega ovo zvono zvoni. Uništenju živog sveta kao da su ljudi skloni. Čovek sam je sebi meta, zbog njega ovo zvono zvoni. Zbog njega ovo zvono zvoni. Šta nudimo to detetu pod staklenim kad smo zvonom? Uništenju živog sveta kao da su ljudi skloni. Čovek sam je sebi meta, zbog njega ovo zvono zvoni. Uništenju živog sveta kao da su ljudi skloni. Čovek sam je sebi meta, zbog njega ovo zvono zvoni.
Zima za većinu ljudi znači tišinu i prirodu i vreme kada se šume odmaraju. Međutim, za lovce je to jedan od najvažnijih perioda u godini. Tada počinju ozbiljne obaveze oko brige o divljači. Od zimskog prihranjivanja do praćenja zdravstvenog stanja populacije. Koliko je uloga lovaca zapravo povezana sa očuvanjem prirodne ravnoteže, šta znači pravilno gazdovanje divljači i kako izgleda lovačka etika u praksi? Razgovaramo sa iskusnim lovcem i dugogodišnjim članom lovačkog udruženja 1873 Zec Petrova Radin, odnosno naziv ovog, vidimo već starog udruženja, počinje sa brojkom 1873, a to je, verovali ili ne, godina kada se ovo udruženje osnovalo. Dakle, stara tradicija. Naš gost je Jožef Joca Salaj, da mu poželimo dobrodošlicu na prvi program radija u ekološkoj emisiji. Joce, dobar dan i dobro nam došao.
Dobar dan, Vlado, bolje vas našao.
Danas ćemo pričati malo o lovostaju i o nekim pravilima i akcijama i aktivnostima koje se dešavaju u lovištima tokom zime. Kada za lovce zapravo počinje zimski period brige o divljači? Šta podrazumeva zimski program zaštite i prihrane divljači?
Pa vidite, što se tiče kad počinje zimski period prihrane divljači, i to onog momenta, znači prvi, da kažemo, elementarne nepogode, kao što je sada nedavno bila ove padavine snega, iako je bilo, da kažemo, na nekom delu još traje lovna sezona, obustavljeno je istog momenta, jer sneg je već prešao, da kažemo, 30 cm, lov se zaustavlja i pristupa se iznošenjem hrane na određena hranilišta.
A zašto je zimska prihrana važna za opstanak pojedinih vrsta? Ko odlučuje gde i koliko se hrane iznosi u lovište?
Pa važna je iz tog razloga, pogotovo neke određene divljače kao što je srneđa, ona teže dolazi do hrane i postoji opasnost da kažemo, oslabi skomola, da ne može zimu da izdrži. I pri tome čovjek jako bitan na toj divljači iznese hranu na određena mesta, a iznošenje hrane odlučuje lovačko društvo, odnosno upravnik ili lovnik ili već kako da kaže.
Da, upravnik lovišta.
Tako je.
Da li se divljač time navikava na čovjeka ili se to radi kontrolisano? Naime, kada je u pitanju srneća divljač, čime se ona najčešće prihranjuje tokom zime?
Pa sama prihrana je kontrolisana, jer ne radi se o tome da divljač naviknemo na prisustvo ljudi. Što kažu, nekima bi bilo izuzetno lak plen. A hrana kao hrana je najčešće, da kažemo, balirana detelina. To je najčešće što se iznosi, ili već ako ima isto dalje od neke, da kažemo, balirane smese, da li neke repe ili nešto, da se pri tome iznosi na određena mesta.
E sada da vidimo o kakvim se to mestima radi. Gde se ta hrana postavlja? Da li postoje posebna hranilišta? I koliko vremenske prilike poput snega i leda utiču na opstanak srna?
Pa hranilišta su namenski pravljena, znači moraju biti natkrivena. U tim hranilištama, znači kao jedna bit jasli, da one ne mogu da razbacaju tu hranu, već postoje između određenih, recimo, gredica ili letvica, da ona može da proturi tu gubicu, da čupa to sene, da jede. A što se tiče kao zimskih uslova, leda i snega, srna je tu jako mekana. Pogotovo, ajde, kad je sneg neki lak, pa što kažu, može i da se kreće ili bega, nema opasnost neke povreda, ali recimo već sama pokorica ledena na snigu kad se uhvati. Ako je nešto uplaši, postoji opasnost, ako je zaleđeno, znamo i sami neki puta kad propadnemo u malo dublji sneg, da je pokorica, da teško nogu čupamo. A kod nje to se dešava da ume da povredi nogu ili slomi nogu.
Kao onaj Bambi na ledu, crtano.
Da, tako je, još po, ne daj Bože, naiđe na zaleđenu površinu, jednostavno se raskreći, ne može da ustane.
E, pa kad je to već u pitanju, da li lovci prate i zdravstveno stanje srneće divljači tokom zime i na koji način? Naime, da li si ti imao priliku izlaskom u lovište da naiđete na ranjeno ili povređeno srnu,
ja direktno nisam imao, recimo, takve slučaje. Bilo je ljudi koji su imali u obilasku lovišta ili ako se išlo na štetočinu namenski, da se uočila, recimo, neka recimo slabija jedinka. Zato se onda čovjek tu organizuje, odnosno stručno obučeni ljudi koji dolaze da uoče o čemu se tu radi i šta je neophodno uraditi. Da li, što kažu, kao veterinari što imaju posebno namensko oružje koje ispaljuje iglicu i uspava životinju, ne bi li se, ako je povređena, a ne možete uhvatiti, da je...
Onda radi imobilizaciju ekstremiteta, ako je slom noge i tako. Ili ih čak odnose, ili ih odnose na neka mesta gdje se one rehabilituju. I kada se oporave, puštaju se ponovo u prirodu.
Naravno, upravo je ta procedura.
A da li je prihrana, sad ćemo prijeći na jednu drugu divlju životinju, to je divlja svinja, isto lovna vrsta. Da li je prihrana divljih svinja drugačija u odnosu na srneću divljač, odnosno čime se divlje svinje najčešće hrane tokom zime?
Pa divlje svinje nisu tako zahtevne. One su izuzetno otporne. Lako se snalaze za hranu, naravno i njima se iznosi hrana na određena mesta, za njih posebno, do duše dođe one i tu gde, pošto inače i neko baci recimo koju količinu kukuruza oko hrane, tu gde i srneća pa i svinje, tu hoće da se pribije. A ona najviše se upravo hrani kukuruzom, znači ne baca se u zrnedu i to, nego u klipovima, ali za njenoj čelosti taj klip ne, mislim, nije nikakav problem.
Ona pojede sve, znači
da,
kompletno.
A inače one, dok nisu veći snegovi i to, ili nešto da ih ne spreči, pa da kažemo kod nas, eto, to je većinom ridski deo površine, ona tu rije, nađe korenja, pužića, ako je negde priobalni deo iskopano, ona tu i kakvu školjku. Mislim, sve i svašta ona jede, tako da za nju apsolutno problem nije nikakav.
Da, mi znamo da je svinja omnivor, ili što bi rekli, svašto jede, znači da. Jede i meso i povrće i voće, toku zime njoj treba energija da bi izdržala i te niske tako. Temperature, a i priprema za parenje i kasnije prašenje i tako, znači za sve to je potrebna, jel tako, energija. Da li lovci prate ta zdravstvena stanja i kod svinja, isto tako mogu da ih nađu, da ih... osveže, ako su povređene da ih imobilišu i vrate u prirodu. E sada da vidimo, postoji li opasnost od preteranog prihranjivanja i povećanja brojnosti ove vrste?
Pa ne, preterano prihranjivanje, mislim, to se ne može ni dozvoliti, jer iz jednog prvo finansijskog razloga, jer ima mnogo, kao recimo upravo što je srna i neke još druge divljače na koje morate da, koje su slabije. Mislim, teže podnose zimu, na njih se mora čovjek usrediti. A ovo, da li će, postoji opasnost da se one prenamnože, to je teško kontrolisati. Ona se oprasi gde stigne, ni ne znate kad je šta izvela.
Dobro. A kako lovci balansiraju između zaštite useva i očuvanja prirodne ravnoteže? Šta tačno znači hajka u lovačkom smislu? Koji je cilj organizovanih hajki?
I to ovako što se tiče zaštite useva i to. Taj problem, mislim, mi kao lovci teško da možemo da rešimo. To većinom vlasnici čija su imanja i to. Bilo je recimo nekada da jednostavno ugrade one plašilice koje proizvode zvuk, odnosno eksploziju kao eksploziju oružja, koje postave vremenski na svakih recimo 30 minuta onaj daje eksploziju. To većinom rade recimo i na drugim imanjima i sa novosadske strane koje se ume čuti i u tokom leta gde je većinom plaše upravo ptice, gugutke, golubove i šta ja znam, da ne jedu suncokreti i tako. A tako isto je recimo i za divljač. Međutim, divljač jako brzo ogugla na te situacije. Pa...
elektronske puce.
Da, apsolutno. Ono vidi da jednostavno to ništa je ne ugrožava, zvuk se dešava i ništa. Jednostavno, mislim, okrene se sama, ode kad je to dosadi. Yes. Mi taj problem nemamo više zato što jednostavno tu gde smo inače imali useve, to je baš dole na sadovima, eto tu je počela gradnja, da kažemo, vijedukta od mosta koji dolazi od preko od Šangaja. Znači dolma je već, da kažemo, poprilično pripremljena gde će i biti, recimo, pušten put. Na samom rubu šume zelenila, tu će put da nam prosvira.
Da, preseće kroz, praktično kroz lovište. A ovo što sam pomenuo, hajke, da vidimo šta znači ta reč hajka u lovačkom smislu i koji je njen cilj.
Hajka imate, da kažemo, cilje recimo same hajke na određenu vrstu, da li divljače od štetočine pa da kažemo svinje, određena divljač, ali najčešće hajka se recimo kad se tiče konzumna divljači i sa ciljem nekim da se radi, imate određenu kvotu gde se najčešće radi upravo hajka na divlje svinje, ali uz njih recimo prva pojava šakala koji je kod nas nedavno počeo poprilično da se množi, cilj svega toga je, znači, eto, svinje u određenoj kvoti koja je dozvoli Lovački savez Srbije da se ulovi, toliko se ulovi, a hajke se pravi i isključivo na štetočine kao što je lisica i šakal.
If you're traveling in the North Country farm, where the wind hits heavy on the borderline, remember me to one who lives there. for she once was a true love of mine. If you go in the winter time, when the river's freezing and summer ends, please see she has a coat so warm to keep her from the howling winds. I'm wondering if she remembers me at all. Many times I've often prayed in the darkness of my night, in the brightness of my day. Traveling in the North Country far, when the wind hits heavy on the borderline, remember me to one who lives there. For she once was a true love of mine.
Sad vidimo da je aktuelna baš hajka na Šakala. On jeste štetočina, ali to se ne ide bez neke granice. Dakle, utvrdi se, verovatno biolozi i stručnjaci u lovištu utvrde, odnosno samo u lovištu, nego na tim terenima, u ritovima, utvrde da je prekomeran broj šakala i onda se mora zbog neke biološke ravnoteže jedan deo odstreliti.
Tako je.
E sada, vratit ćemo se na jednu staru priču, kada smo već kod tih hajki, dešavalo se, hvala Bogu, toga više nema, ali nekada su i psi lutalice dozvoljeno odstreljivali i kao dokaz se donosio pseći rep u lovačko društvo da se dokaže da je ubijen pas lutalica. To su obično oni atarski ili poludivlji psi koji su nekad i opasni, nekad i ne, mogu biti prenosioci besnjela, a ne moraju. Međutim, današnja udruženja za zaštitu životinja su svakako protiv takvih aktivnosti i takve stvari se u principu više ne rade, ako ništa ne rade se više organizovano. Možda neki neodgovorni pojedinac ubije napuštenog psa, dešava se to, dešava se i greškom, dešava se i namjerno, ali trudimo se i vi kao lovci da se takve stvari više ne rade jer imaju neka druga rješenja. Dakle, azili za napuštene životinje, da, ali ne njihovo odstreljivanje, a možemo u ovom slučaju slobodno reći i ubijanje, jel? Dakle, šakal i lisica su oni najčešći, jer su oni štetočine. A koliko je bezbednost važna tokom hajki i kako se ona obezbeđuje?
A kako da nije, bezbednost je na prvom mjestu. Prvo i prvo, pre samog početka akcije, o stvari kretanje hajke, stariji iskusni ljudi koji su u društvu preuzimaju na sebe organizovanje određeni broj ljudi koji su na dočecima i koji su iskusni, koji znaju kako smeju pucati i gde smeju pucati. Naravno, svi učesnici u hajki moraju na sebi markirne prsluke.
Fluorescentni prsluci, jeste. Nekada se lovac mora obući maskirnu uniformu da ga praktično divljač ne vidi, a sad ja nekada sam prolazio autoputem kroz, pa je sišao sam u Koviljski rit, sam vidio lovce na 2 kilometra se vide sa tim svojim narandžastim fluorescentnim prsluci. Ali to je zbog bezbednosti.
Nije bio uočljiv, ne mogu ljudi da ga uoče. Puca u tom smeru i nehotice da li ga povredi ili ne.
Tako da je to, znači, razlog tih fluorescentnih prsluka je bezbednost koja je na prvom mjestu. Ko sve učestvuje u hajci? Tu budu i lovci, a da li tu bude i drugi članovi udruženja koji nisu lovci?
isključivo su lovci, može da učestvuje u lovu ukoliko ima, znači ispunio je prethodno sve svoje obaveze, dobio je lovnu kartu za godišnji lovni za godišnji lov, bez koje ne može da lovi, jer dolazi recimo i lovočuvarska služba, kontroliše ljude, prvo je lovna karta, onda članska karta i oružni list.
Pre svega tu je i iskustvo, je li tako? Tako. E sada ćemo malo prijeći na ovaj etički deo razgovora vezano da u lovačkom rečniku koristi se termin odstrel, a ne ubijanje. Šta taj pojam zapravo znači?
Ubiti ili odstreliti, mnogi ljudi kažu pa svede se na isto, pa dobro jeste, ali odstrel kao odstrel, znači lovačko društvo ili lovac vrši odstrel koji je namenski ili planski rađen i jako je gruba reč da reći ubiti, ali ovo plansko gazdovanje, planski odstrel, nekako to lakše, terminologija je lakša.
Pa tako je, da reč sama odstrel znači da je, da podrazumeva plansko i kontrolisano upravljanje brojnošću divljači.
Tako je.
Ko određuje koliko jedinki određene vrste može biti odstreljeno u toku sezone? Koliko su etika i pravila važni u savremenom lovstvu?
Broj za odstrel koje određuje prvenstveno, znači pre samoga lova određene divljači, kontroliši se brojnost divljači. Koliko toga ima, kažemo u kojoj količini, onda se pregleda i podnosi se zahtjev, odnosno to u većini radi lovačko društvo, podnosi lovačkom savezu, a pri tom odobrenje svemu tome daje profesionalni lovočuvar. Znači nama Lovački savez Srbije datira kvotu na odnosu koliko koje divljače imamo, koliko kvotu možemo odstreliti.
Što podrazumijeva lovačka etika u praksi? Kakve obaveze imaju lovačka udruženja prema državi i prirodi?
Pa, evo da prvo kažemo lovačka etika. Etika šta je? Jednostavno, znači moraš poštivati sebe i drugoga. Mislim, i drugoga naravno. A recimo pri samom lovu, jednostavno rečeno, ne može neko da odnese kući dva pa za dan, a neko će otići bez jednoga. A dobro, nije svrha, lov je to, ne mora se biti, išao sam u lov i obavezno moram imati mesa. Nije to bitno. Ja sam koliko puta, što kažu, bio u lovi i to je prvoshodno koji imaju prioritet su stariji lovci, znači stariji od 60 godina pa naviše, koji još mogu da se kreću u lovu, ali ne mogu da se nose sa mlađima u težim terenima, pa često ostanu bez lovine. I onda koji mlađe koji su, pa što kažu, nije logično, ovaj je svoje odlovio, nam ovam, sad će kući ići prazan, što ja moram kući nositi?
A šta se dešava ako lovac prekrši pravila ili lovi mimo propisa?
Pa sad sve zavisi od težine prekršaja, šta je uradio. Recimo, najblaža varijanta je koje društvo, odnosno lovna uprava, donosi na određenog
ličnost. Da, na određenu ličnost, da.
Na određenu ličnost, na težinu svog dela ili ti nedela, što je uradio, najblaža varijanta je da mu recimo ovu ili narednu sezonu zabrana lova. Nema. Ne može dobiti lovnu kartu, znači ne može ići nigde do lova. To je najlakši vid. A najgori vid je recimo suspenzija na nekoliko godina plus odšteta. Ili još kraći slučaj, novčana kazna i isključenje iz društva.
To je baš onako u najekstremnijim slučajima. Dakle, na takve stvari se svakako mora paziti. A da li je danas uloga lovca više čuvarska nego lovačka?
Toga je bilo uvek. Uvek je bilo, mislim, svaki normalan čovjek koji želi biti lovac i voli da bude u prirodi, ne moraš ti otići, možeš ti poneti pušku, ako, naravno uz odobrenje društva, jer ti u teren ne smeš ući sa oružjem ako ti nisi dobio odobrenje od društva napismeno. Svaki lovac je čuvar u svom terenu i bilo gdje da se nađeš, pa da si i gost, ti si opet čuvar.
Evo, ovaj naš razgovor će u stvari našim slušalcima dati informaciju onima koji to ne znaju, da zapravo lovci tokom zime više hrane nego što love.
Tako je.
I to je jedna humana akcija i to je deo samog tog hobija biti lovac.
Naravno.
Biti lovac nije samo da loviš, nego i da hraniš životinje, je li tako?
Pa onaj koji ide sa ciljom samo da lovi, to mi to kažemo mesarder. On nama nije potreban.
I hajde da vidimo, Joco, ovde pred sam kraj našeg razgovora, šta biste poručili onima koji na lov gledaju isključivo negativno? Dakle, to su uglavnom ovi ljudi koji se bave zaštitom prirode i živog sveta u njoj. Što biste mogli njima poručiti? Može li se reći da bez planskog gazdovanja ne bi bilo ni zdrave populacije divljača?
Naravno, da ne bi bilo zdrave populacije, jer upravo malo pre smo i pričali o tome, da se divljač mora posmatrati, gledati da li ima bolesti ili ima škarta. Doduše, postoji, da kažemo, uzgojni odstrel. A šta je uzgojni odstrel? Uzgojni odstrel je uočavanjem jedinki koji, recimo, ne fizičkim su dobili nekim, da kažemo, defekt ili da nije to normalno, kao recimo što ume srndać da se desi da bude sa jednim rogom. Da je nepravilno formirani rogovlje. Jer srndać nije kao jelen da on odbacuje rogovlje, nego on jedan put ima, pa ima i samo mu rastu.
A često taj defekt kad je jedan rog ili ako je monorhid, ako ima samo recimo jedan testis, to se isključuje iz priploda zato što prenosi je to često i genetska nasljedna osobina.
Upravo
zbog toga.
Zato recimo namjena čoveka, odnosno lovca, da se tad uočena divljač skloni, da ne bi prenosila nadalje pokolenja.
Zato naravno, to se radi sa zaraženim bolesnim životinjama koje je zahvatio neki...
Vidi se da je to neminovno, ili recimo ako se uoči neka jedinka, a dalje ne, ta jedinka, to sam već rekao, ili se uspava, ili ako ne može da se uhvati, mora se ostreliti, da bi se obdukcijom i ispitivanjem uočilo, odnosno vidjelo o čemu se radi i šta dalje uraditi da se ne bi to dalje širilo na druge divljače.
Da, na populaciju dalje. Iz ministarstva je nedavno stigla vest da će se lov na prepelice, na neke vrste pernate divljači, prekinuti do, ne znam, kraja 2027. godine, tačno postoje neki datumi, upravo zbog toga što su se za neke vrste utvrđene manja brojnost i tako dalje, a isto tako što se tiče recimo fazana, da nema fazanerija, da nema lovaca koji uzgajaju fazane, fazan nije domicilna životinja, dakle ona je došla iz Male Azije u vreme Turaka i da je ne uzgajaju lovci, mi divljeg fazana u prirodi nemamo. Dakle, svi fazane koje mi sretnemo u prirodi su stvari lovci pustili kao...
Yes.
Eto, da ja ne bih više pričao, prave odgovore smo dobili od stručnjaka, od naših drugara i oce. Jocu, hvala ti mnogo za ovaj razgovor i nadam se da ćemo nastaviti našu saradnju na neku još lepšu temu.
Hvala i vama.
Dok priroda miruje pod snegom i rad u lovištima ne prestaje, zimsko prihranjivanje, praćenje stanja divljači i poštovanje strogih pravila deo su svakodnevnih obaveza lovaca. Lovstvo danas, kako kažu stručnjaci, nije samo tradicija, već i odgovornost prema prirodi, životinjama i budućim generacijama. Bio je ovo razgovor o onom delu lova koji se ređe vidi, ali je presudan za opstanak divljači u našim šumama.
Foolish, I was angry, I was vain. Zimske olimpijske igre u Italiji, Milano Cortina, koje su upravo u toku, ne donose samo sportsko uzbuđenje, već i važnu poruku o budućnosti sportskih manifestacija i zaštiti životne sredine. Organizatori su ove igre postavili kao primer kako veliki događaji mogu biti održivi, odgovorni i usklađeni sa ekološkim izazovima današnjice. U središtu priprema nalazi se agenda o održivosti, dokument koji ekološke ciljeve stavlja rame uz rame sa sportskim. Jedan od ključnih segmenata je električni i niskougljenični transport. Tokom igara, sportisti, delegacije i posetioci prevoziće se vozovima, električnim autobusima i vozilima sa nultom ili minimalnom emisijom štetnih gasova. Cilj je jasan. Smanjiti zagađenje vazduha i zavisnost od fosilnih goriva, posebno u osetljivim planinskim područjima Alpa. Poseban naglasak stavljen je i na minimalizaciju nove gradnje. Umesto podizanja novih objekata, Italija se opredelila za rekonstrukciju i modernizaciju postojeće sportske i gradske infrastrukture. Time se smanjuje potrošnja prirodnih resursa, izbegava narušavanje pejzaža i ostavlja dugoročna korist lokalnim zajednicama i nakon završetka igara. Tehnološke inovacije igraju ključnu ulogu, naročito kada je reč o hlađenju sportskih borilišta i energetskoj efikasnosti. Novi sistemi za proizvodnju i održavanje snega troše znatno manje vode i energije, dok se objekti napajaju električnom energijom iz obnovljivih izvora, poput hidroelektrana i solarnih sistema. Pametne mreže omogućavaju precizno upravljanje potrošnjom, čime se dodatno smanjuje energetski otisak. Sve ove mere vode ka jednom glavnom cilju – značajnom smanjenju emisije ugljen dioksida. Organizatori su se obavezali da igre Milano Cortina ostave najmanji mogući karbonski trag uz kompenzaciju preostalih emisija kroz projekte pošumljavanja i očuvanja prirode. Zimske olimpijske igre u Italiji tako postaju više od sportskog događaja. One su poruka da vrhunski sport i briga o planeti mogu i moraju ići zajedno, kao model za buduće olimpijade i velike međunarodne manifestacije.
A sada idemo u Kikindu. Imamo još jednu akciju pošumljavanja. Zahvaljujući donaci, oko 450 sadnica ukrasnih drvenastih i žbunastih vrsta, koje je obezbedila kompanija Essity Austria, na prostoru Kikindskog starog jezera organizovana je akcija pošumljavanja. Uz predstavnike Sekretarijata grada za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj i javno preduzeće Kikinda, u njoj su učestvovali učenici osnovne škole Feš Klara, izveštava Tanja Popović.
Da, pored teorijskog znanja o važnosti zaštite životne sredine i ekologije uopšte i tekako umeju, to i na praktičan način da pokažu, dokazali su učenici osmog razreda Kikinske osnovne škole Feš Klara. U akciji ozelenjavanja i pošumljavanja prostora oko Starog jezera učestvovali su i Una i Nemanja.
Mislim da je važno da uzelenimo grad zbog kiseonika i jer je zdravo.
Da li ovo danas bilo naporno za vas?
Pa nije bilo naporno i baš je zabavno i zapravo je lakše nego što sam mislila.
Za mene ovaj projekat značajan zbog kiseonika i zato što najčešće u slobodno vreme volim da dođem na Staro jezero.
Donacijom oko 450 sadnica ukrasnih drvenastih i žbunastih vrsta, kompanija Essity Austria drugu godinu zaredom obezbeđuje sredstva za pošumljavanje, odnosno obnavljanje parkova u Kikindi, rekao je Miodrag Radovanović, šumarski inženjer u javnom preduzeću Kikinda.
Prošle godine smo posadili park u Ruskom selu na površini od 2 hektara. Ove godine na red je došlo popunjavanje ovde na Starom jezeru, koje je, da kažem, jedno baš onako čvrsto gradsko jezero što se tiče zelenila i dosta naši sugrađani ga koriste.
Hvala donatorima, pre svega na ovoj velikoj donaciji. Donacija je vredna preko 1.800.000 dinara i oni prepoznaju našu težnju ka tome da se bavimo ozelenjavanjem naših površina, pošto jesmo jedna od najnepošumljenijih teritorija, pre svega u Republici Srbiji.
Dodao je gradonačelnik Kikinde Mladen Bogdan. Kao deo kontinuirane kampanje narednih dana, kako je najavljeno, akcija pošumljavanja i ozelenjavanja biće organizovane u Banatskom Velikom selu i u Kikindi.
Satisfaction, y'all, 'cause I tried and I tried, I tried and I tried. I can't get no when I'm driving in my car and that man comes on the radio. He's telling me more and more about some useless information supposed to fire my imagination. Satisfaction, y'all. I can't get no satisfaction, 'cause I tried, I tried, I tried, 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 and tried. I can't get no, I can't get no when I'm watching my TV and that
action. I can't get no girl reaction. Cause I tried and I tried. I tried, tried and tried. Some girl who keeps telling me, baby, better come back later next week. Can't you see I'm on a losing streak? I can't get no, 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 no satisfaction. A satisfaction. I can't get no a satisfaction.
Eko vesti za ovu nedelju. U vremenu kada su ekološke teme često obojene brigom i upozorenjima, stižu i priče koje pokazuju da priroda može da se oporavi i da čovek može biti njen saveznik. Jedna od takvih dolazi iz Velike Britanije, gde je imanje Knep pretvoreno u utočište za retke ptice. Rezultati su iznenađujući. Broj grlica porastao je za čak 600%, dok je populacija slavuja porasla za više od 500%. I to u trenutku kada ove vrste opadaju u drugim delovima zemlje. Stručnjaci kažu da ovaj primjer pokazuje koliko života zemlja može da podrži kada joj se pruži prilika za obnovu. Rewilding, odnosno vraćanje prirodnih procesa, sve se češće vidi kao jedan od ključnih alata za očuvanje biodiverziteta. Još jedna ohrabrujuća vest stiže iz energetskog sektora. Analize pokazuju da su vetroparkovi u Velikoj Britaniji prošle godine snizili cenu električne energije za oko trećinu, jer su smanjili zavisnost od skupog gasa. Kako ističu energetski analitičari, više obnovljivih izvora znači i stabilnije cene, ali i manji pritisak na klimu. Nada dolazi iz šire slike. Novinari koje prate klimatske teme podsjećaju da uprkos osjećaju eko-anksioznosti, širom sveta nastaju inovativni projekti od solarnih farmi koje dele prostor sa poljoprivredom do novih modela zaštite prirode, što pokazuje da rešenja postoje i da se već primenjuju. Naučni krugovi idu i korak dalje. Ubrzani razvoj obnovljive energije mnogi nazivaju jednim od najvećih tehnoloških pomaka našeg vremena, jer čovečanstvo postepeno prelazi sa fosilnih goriva na izvore koji se prirodno obnavljaju. A pogled najvažnijih pozitivnih događaja u svetu podsjeća na jedinstvenu, ali snažnu činjenicu. Napredak je moguć. Od oporavka pojedinih ekosistema do pada krčenja šuma i rasta solarne energije, sve više pokazatelja govori da borba za planetu daje rezultate. Kada ove priče spojimo, nameće se zaključak koji vredi podeliti sa slušaocima. Priroda se ne obnavlja preko noći, ali reaguje izuzetno brzo kada joj pomognemo. Svaka obnovljiva livada, svaki vetropark i svaka vraćena vrsta zapravo su podsjetnik da budućnost nije unapred izgubljena. Možda je zato najvažnija poruka dana jednostavna. Nada nije pasivno očekivanje da će se stvari popraviti same od sebe. Nada je rezultat odluka koje donosimo danas kako bismo sutra imali planetu na kojoj se lakše diše. U serijalu Psi sveta prošle nedelje pričali smo o velikom šnaucere. Ako je veliki šnaucer bio ozbiljan čuvar kapije i dvorišta, onda su srednji i mali šnaucer čuvari svakodnevice. Danas pričamo o njima. Psi koji su nastali tik uz čoveka u dvorištima, štalama, varošima i kasnije gradskim stanovima. Psi koji nisu tražili pažnju, ali su je uvijek dobijali. Priča o srednjem i malom šnauceru počinje tamo gdje se i završava priča o velikom. U južnoj Njemačkoj, Bavarskoj i okolnim oblastima, negdje između 15. i 17. veka. U to vrijeme ne govorimo o pasminama kakve danas poznajemo, već o radnim, žilavim psima grube dlake koje su Nemci jednostavno zvali ratla, lovci na pacove. Bili su nezamenljivi u štalama, na imanjima, u kočijama trgovaca. Nisu bili veliki, ali su bili brzi, oštri i hrabri. Od tih pasa nastaje srednji šnaucer, zapravo originalni šnaucer. On je temelj iz kojeg su kasnije razvijeni i veliki i mali. Dugo se nazivao žičani pinč, jer su se šnauceri i pinčevi razlikovali uglavnom po tipu dlake. Tek krajem 19. veka ime šnaucer postaje zvanično, a brada i obrve postaju zaštitni znak pasmine. Srednji šnaucer je pas srednje veličine, skladne građe, kvadratnog formata tela. Visina u grebenu kreće se oko 45 do 50 cm, težina između 14 i 20 kg. Nema ništa suvišno na njemu, ni gram, ni pokret. Glava je snažna, njuška pravougaona, obrve naglašene, brada ponosna. Boje su najčešće biberso i crna, a dlaka je oštra, žičasta sa gustom podlakom. Ali prava priča o srednjem šnauceru nije u izgledu, već u karakteru. Ovo je pas izuzetne inteligencije, stabilnog temperamenta i snažnog osjećaja za porodicu. On pamti, on procenjuje. On ne reaguje impulsivno, ali kad reaguje, zna zašto. Nije agresivan bez razloga, ali je nepokolebljiv čuvar. Nekada je čuvao imanje, danas čuva dom, decu, rutinu, red. Kažu da srednji šnaucer ima radničku dušu, potreban mu je zadatak, makar to bio svakodnevni ritual šetnje ili trening poslušnosti. U dresuri je izvanredan, ali zahteva poštovanje, gruba ruka ovdje ne prolazi. A onda, krajem 19. i početkom 20. veka, dolazi do još jednog zanimljivog obrta. Gradovi rastu, stanovi postaju manji, ali potreba za pametnim, budnim i odanim psom ne prestaje. Tako nastaje mali šnaucer, umanjena verzija istog tog radnog karaktera. Mali šnaucer nije samo manji, on je pažljivo selektovan ukrštanjem srednjih šnaucera sa manjim pasminama poput patuljastog pinča i verovatno pudle kako bi se zadržala inteligencija i gruba dlaka, ali dobila kompaktnija veličina. Prvi put se pojavljuje kao poseban varijetet početkom 20. veka, a ubrzo postaje jedan od najpopularnijih pasa sveta. Sa visinom od oko 30 do 35 cm i težinom 4 do 8 kg, mali šnaucer izgleda kao pas za krilo, ali to je čista varka. U njemu kuca srce čuvara i temperament velikog psa. Budan je, glasan kad treba, izuzetno vezan za vlasnika i često veoma duhovit. Obrve i brada daju mu izraz večitog filozofa koji sve posmatra i sve razume. Za razliku od srednjeg, mali šnaucer dolazi u više boja. Crna, biberso, crno-srebrna i bela. Dlaka je ista po strukturi, ne linja se značajno, ali zahtjeva redovno trimovanje, najmanje 2 do 3 puta godišnje. Bez toga dlaka omekšava, a pas gubi svoj tipičan izgled. Zdravlje kod oba varijeteta je uglavnom dobro. Srednji šnaucer često doživi 13 do 15 godina, mali neretko i duže, 14 do 16 godina. Kod malog šnaucera treba obratiti pažnju na zube, kožu i eventualne probleme sa pankreasom, dok je srednji poznat po snažnoj konstituciji i otpornosti. Upotreba danas. Srednji šnaucer se i dalje koristi kao radni pas, pas čuvar, pas u sportovima poput agility treninga, pa čak i u policiji i službama. Mali šnaucer je pre svega porodični pas, ali izuzetan alarm. Ništa se u njegovom svetu ne dešava neprimećeno. I za kraj, anegdota. U Nemačkoj postoji stara izreka. Ako želiš psa koji će te slušati, uzmi ovčara. Ako želiš psa koji će te razumeti, uzmi šnaucera. Možda baš u toj rečenici leži tajna njihove popularnosti. A druga priča dolazi iz jednog minhenskog dvorišta gde je mali šnaucer godinama čuvao bicikle stanara. Nije dozvoljavao da se jedan pomeri bez njegovog prisustva. Lopovi su naučili, dvorište sa šnaucerom se preskače. Jer bez obzira na veličinu, šnaucer ostaje ono što je oduvek bio. Pas sa bradom, ali i sa stavom. To bi bilo sve što smo pripremili za ovu nedelju. Slušajte nas i iduće nedelje na istom mestu u isto vreme ili nas poslušajte na odloženo na web stranici media.rtv.rs emisija pod staklenim zvonom. Tonska realizacija Marica Jung, muzička urednica Maja Tomas, emisiju uredio i vodio Vlado Matijević. Želimo vam prijatan ostatak vikenda.
Čista ti je posteljina, al ti smrdi okolina. Smeće pliva u reci, plastične kese, konzerve, flaše. Probudi se čoveče, to đubre naše. Hey. Gleda, drži se za glavu i viče. loše navike po tepih, u moru ljudskog otpada ja kupala se ne bih. Plaža puna ambalaže, šta će nama reciklaža? Kada uživaš u prizoru, ti pušiš na splavu i boli te uvo, bacaš pikavce u Dunav i u Savu. A ribica te gleda i drži se za glavu i viče.
Umesto za zlagom da trči